Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Binabaha na at nakararanas ng mga landslide o pagguho ng lupa sa ilang mga lalawigan sa hilagang Silangang Luzon dahil sa mga pag-ulan na dulot ng Bagyong Ramon. Nakararanas na umano ng malalakas na pag-ulan sa Catanduanes. May ilang lugar naman na binaha sa Tinambak sa Camarines Sur. Dalawang bahay ang natabunan ng lupa doon pero swerteng walang nasaktan sa insidente. Sa bayan naman ng Pasakao, pitong bahay ang nasira sa landslide. Lumambot umano ang lupang kinatatayuan ng mga bahay at bumigay sa tuloy-tuloy na pag-ulan sa Magdamag. Inanod sa dagat ang mga gumuhong bahay sa Riverside Zone, puro 4 sa Barangay Karanan. Wala namang nasaktan dahil nauna nang inilikas ang mga residente roon. Samantala, binahari ng ilang barangay sa mga bayan ng Lopez at Tagkawayan sa lalawigan ng Quezon dahil sa mga pag-ulan. Dahil sa masungit na panahon, nagsagawa ng preemptive evacuation sa mga landslide at flood-prone areas. Sa Camarines Sur, nasa 137 pamilya na ang inilikas mula sa mga bayan ng Pasakao, Garchitorena at Caramoan. Naka-alerto rin ang mga municipal at city disaster risk reduction and management offices sa hilagang Silangang Luzon dahil sa Bagyong Ramon. Sa ibang balita, tiniyak ng Philippine National Police na magkakaroon sila ng improved version ng Oplan Tokhang. Ayon kay Vice President at Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs Chairperson Lenny Robredo, kailangan ng baguhin ang Oplan Tokhang dahil nagkaroon ito ng masamang impresyon sa drug war ng Administrasyong Duterte. Napag-usapan umano ito sa pulong ng PNP at ni Robredo sa kanyang kapasidad bilang anti-drug czar.
Yung tokhang, in fact ginagamit na siyang verb, di ba? Na pag sinabi mong na tokhang, hindi maganda yung connotation, agree naman sila. And they promise to assess and come up with an improved version of what we already have.
Nagkasundo rin si Robredo at ang PNP na bilisan ang pagpapalabas ng accurate o totoong datos sa bilang ng mga nahuhuling drug pushers at users sa kampanya laban sa droga. Sa kabila nito, nanindigan si PNP Officer in Charge, Lieutenant General Archie Gamboa, na dapat pa ring panatilihin ang Oplan Tokhang sa War on Drugs. Samantala, hindi itinuturing ng Senado na foreign intervention ang pakikipagpulong ng U.S. Embassy at United Nations kay Vice President Lenny Robredo hinggil sa drug problem. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, maliwanag iyong pakikipagtulungan ng Amerika at UN sa kampanya laban sa droga. Sinabi ni Lacson na malaking tulong kung mabibigyan ng Pilipinas ng intelligence information tungkol sa ilegal na droga. Binigyang diin ang senador na hanggang sa pagbibigay lamang ng impormasyon, pwedeng makipagtulungan ng Pilipinas sa mga dayuhan at hindi sila pwedeng sumama sa aktwal na police operation. Sa ibang balita, mayroong proof of life ang mga Pilipinong dinukot ng mga pirata sa magkahiwalay na insidente sa karagatan ng Africa. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, patuloy na nakikipagnegosasyon ng mga kinatawan ng pamahalaan para sa paglaya ng mga Pilipino. Maayos na manumano ang kalagayan ng mga iyon at tinatrato daw sila ng maayos ng kanilang mga abductor. Ayon kay Secretary Bello, wala sa usapan ang pagbayad ng ransom para sa paglaya ng mga Pinoy. Umaasa ang kalihim na mapapalaya ang mga Pilipino at makauuwi sila sa kani-kanilang pamilya bago mag-Disyembre. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nasa 11 ang kabuuang bilang ng mga Pilipinong dinukot ng mga pirata sa West Africa. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.